lauaztetik behin, gurean, Alabedi Irratiko izpidea saioan, zientzia kontuak ekartzen dizkigun kolaboratzailea, Ana Galarraga daukagu, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu. Egun hon, Ana?
Kaixo, egun hon.
Beno, gaurkoan, jarduera militarrak eta gaz isuriak izango ditugu izpide.
Ba bai, ze oantxe bertan kopo goita zazpian ari dira eztabaidatzen gaz isuriak zen neurritan gutxitu behar dian, eta horretarako zen neurri hartu behar dian, eta hori guztia, baina bada datuetatik kanpo gelditzen den jarduera bat, eta hori sezalatzen duen artikulu bat argitaratu dute duela oso gutxi Nature aldizkarian. Aldizkari hori zientzia munduan erreferenteetako bada, eta iritzi artikulu bada, eta salatzen dute, ba, jarduera militarrak gazpiat isurtzen dutela, eta sekula ez dela horren jarraipenik egiten, eta ez dela horren berripik ematen, eta bueno, badala garaia horri heltzeko.
Amalurraren bizira operenako gaz isuriak murriztu behar ditugula esaten digute, baina jarduera militarrak antzadenez agendatik kanpo daude.
Hori da, eta bueno, ez bakarrik agendatik kanpo, datuetatik kanpo, ez dira neurtzen, ba, segurtasunaren izenean, Kyotoko protokoloko garaian estatu batuarrek lortu zuten, ba, hoiek aintzat ez hartzea, ez da, ba, bezala, ba, hori, herrialdearen segurtasuna arriskoan egongo litzatekelako, eta orduan ez dago datu zehatzik. Hemen artikuluan kalkulatzen dute, ba, guztira, munduan, ba, jarduera militarrak, askatzen diren gaz, berotegi efektuko gaz guztien, 1% eta 1.5% artean edo sortzen dutela. Eta hori da, ba, industria gazkinena itxasontzienak edo eragiten dutenaren parekoa gutxienez. Ba, haietako bakoitzak guztiaren 1.2% isurtzen du hegazkinek eta zeak itxasontziek, eta ba, bueno, hori 1.5% eta 1.5% artean dago. Gero herrialdeka ere begiratu dute, eta adibidez, Ameriketako Estatu Batuetako armadak berak bakarrik herrialde oso batzuek beren jarduera industrial, garraio, eta norbanakoena, eta dandana kontuan hartuta baino, gehiago isurtzen du arma estatu batuarrak berak bakarrik baino. Ba, adibidez, estatu batutako F-35 borroka hegazkin batek, nik ezakitela zein dan, baina, bueno, hor, bairatu nungu gelen, eta, bueno, badai hor azaltzen dian hegazkin horietako batek, 165 kilometroko hegaldi batean, mila baten. Erresuma batuan urte betean gasolinazko kotxe batek baino karbono dioksido gehiago isurtzen du.
Osea,
urte betean kotxe batek askatzen duna pareko hegazkin militarroietako batek hegaldi batean. Eta hori, bakarrikan kontutan hartuta, eta euskaten ibilgailuek erregai kontsumoa ez dituzte zartu kalkulu horietan, bestelako xuria, adibidez, gerretan sortzen direnak.
Aipatu dugu jarduera militarren gazi zuriak agendatik kanpo daudela, baita datuetik kanpo ere, eta lata ere, gure entzule guztiek erraz asmatuko lukete, gazuz isuri horretan, zein herrialdetako armada dagoen buru, benetan, asko harritzen dagoen datua da, soilik hegazkin batek, 100.000-ko hegaldi batean, 100.000 izango dira 160 kilometrotako hegaldi bat, esango nuke, erresumo datuan urtebetean gasolina ibilgailu batek adina karbono dioksido isortzen duela. Eta hori bat bakarrik, baina, funtzionamenduan izango dituzte 100 horrelako.
Claro, claro. Eta hori esan dakoa, bakarrik egiten dituzten maniobretan eta hori dana. Gero artikuluan baitare sartzen dira ibilgailu hoiek eta azkenean gerrarako makinariak erabiltzen duen erregaiare eta dauzkaten sistemak neko zarkituak direla eta ez direla oso eraginkorrak. Eta orduan, hor badao, nolabait esaten dute, hori berrituko balitz, gutxio isuriko lukete, baina neurria ezakit dan hainbeste ordezkatzia ibilgailu hoiek eta sistema gerrarako sistema hoiek baizik eta ba bueno gutxitzea eta kentzea desestatzea, ez? Ba esan deuna, Estatu Batuetako armadak bera bakarrik herrialde oso batzuk baino gehiago eta herrialde hoien artean ba daude adibidez ba Peru, Singapur edo Suitza. Orduan, bueno, ba benetan zenbakiaria, kopuruaria ikaragarriako rankingean azaltzen da eta ba behin da berriro esaten nahi gehan bezala, Ameriketako Estatu Batuetako armada egongo litzateke buruan, gero Katar dator, Kuwait, zea, Arabiako Emirriak, Bahrain, Erresuma Batuko armada dator gero, baina ja erdila, baina gutxi dira gogetxita, Saudi Arabia, China, Europako Batasuna, aia hoia asko sazberago, baina bueno, hor badia herrialde batzuk, nabarmen goitik. Eta gero beste batzuk sartu direnak rankin honetak azkeneko hamarkadan, ez, ba, China eta hoiek ikaragarriari direla azten oso denbora gutxian.
Berrian argitaratu duzun artikuluan aipatzen duzun beste datu esanguratsu bat, gerra hotzaren ondoren, Amerikako Estatu Batuetako isuriak 144 jaitsi ziela izan zen, honek ondorioztatzera garamatza gerraren aurkako jarrerak borroka ekologistarekin batera txirokordetua joan beharko lukela?
Hori da, ze gainak eragiten dituzten kalteak ingurumenean, ba, kasi xurienak baino asko zaratago doaz, ez da? Ba, pentsatzen bat kutsadura eta ze zuntxi dutena eragiten duten hori gainea. Baina batez ere datu horrek esaten diguna da baita ere momentu honetan, ba, dagoen egoera geopolitikoaren gatik eta gerren aktibatzearen gatik, ba, urgentea dela, honi heltzea. Eta ez dela ezinezkoa, ez dara ezeistea isuriak eta, bueno, oroar armaden pixua.
Azaroaren 18an amaituko da, oker ez banago nazio batuek antolatzen duten COP27. Itxaropenik ba alda jarduera militarra aintzat hartuko dutela?
Ba, bueno, hauek artikuluan planteatzen zuten COP27 eta 28 ere aipatzen zituzten izan beharko luketela aldekoak honetarako neurriak hartzeko eta konpromisoak ba, benetan ez bakarrikan konpromisoak sinatu, baizik eta betearazi eta, bueno, betetzen ari direla jarraipena egiteko eta horretarako ba, erakunde independenteak ba, izan beharko luketela ba, hori lideratzen dutenak edo esaten dute egileek, ez da? Orduan, hauek berak ja COP28 ere aipatzen badute, uste dela, esan nahi duela, ba, honetan, 27an, ba, ez dutela uste, ba, batean hau dena ba, kontuan hartuko dutela, eta ja, ziko direnik ez errez egiten, baina, bueno, momentuz behintzat nik ez etentzun ezer honekin lotuta, eh? Iritsi diren aldizteetatik eta egiten ari diren negoziazioetan aipamenik ez eten zen.
Euskal Herrian badaukagu ba jarduera militarren gune famatu bat, hori Euskal Herrian hegoaldean dago, Bardeetako tiro poligonoa da. Bertan ba Espainiako armadaren ba aire ejertzitoak ba probak eta abar egiteko toki bakarra da, estatu osoan. Pixkat gaia Euskal Herrira ekarrita, nola inberko genuke bultza, ba, ziurazki, ba, Bardeetan egiten dituzten gazi xuriei aurre egiteko?
Bai, Bardeetako mugimendua militarren aurkakoa aspaldikoa da eta nik uste dut indarria handia duela. Baina egia da, ba, gazi xurietan baino askoz arreta handiagoa jarri dela eremuan bertan, ez da, lekuan bertan. Eta noski ba, bizilagunei eta bezalako bizirun guztiei ekosistemari egiten zaion kaltea ba, zuzenean maniobra horien gatik. Kasi xuriei ez da dituzte erreparatu zaienek, edo ni behintzat ez ikusi daturik, baina bueno, izango litzateke beste argumento bat, bat gehiago. Baina bai, argumentoak sobran daude, eskatzeko ba, bertan bera guztia, ez da, jarduera militarra berdeetan, eta horretaz aparte, jarduera militarrarekin lotuta ba, industria oso bat ere badaukagu Euskal Herrian, eta karraioare bai. Osoan, bueno, uste dut, bardeetako da, ba, ez ala salgu espena, ba, sentido horretan, ez, zabal, bere zabalean hartza honen baden industria militarra. Alegia badauka, biztakoa dena baina asko zere indarrondia badaukala, hemen ere.
Ba, hemen ere, ba, zuzenki, ikutzen gaituen arazoa da, jarduera militarraren gazi zuriena, ez dakit zer gehiago aipatu dezakegun, uste dute xetu dugula zure artikulua dida batean.
Bai, eta bueno, informazio gehiago nahi duena, ba hori, Naturen dauka jatorrizkoa, eta irekian dago, beraz, ba bueno, hori xetasun gehiago ere badaude, eta datu gehiagotara iristeko modua naiz eta beraiek ere esaten duten hori, datuak eskasak eta gehien bat ba hori eskutuan daudela.
Ba horra, Natur aldizkariaren ba ikertzale britaniarren talde batek argiteratu duen iritzi artikulua, bere izenburua deskarbonizatu militarrak derrigortu isurien berri ematera, eta ba guraldetik ba mi eskerrana, ba beste behin, beste astearte batez, ba horrelako kontu interesgarriak ekartzearen, eta gainera ba bueno, urgentzia handia daukaten kontua dira, Amalurrak gehiago ezin duela etengabe adierazten adierako modu batean ala bestean, eta ba hori guraldetik ba ez dakit beste gehiago gehitu nahi dezun edo horrela uzten dugun.
Zoixe, ba, ikusiko dugu, aber, 18an zertan gelditzen den kopo 27, baina bueno. Bai, esan dezuna ez aparte urgentzia hori azpimarratza besterik ez.
Ba, mi eskerana, beste aste arte batez gurekin egoteagatik.
Bale, eskerrik asko zuei, hurren artea, jo.
Egun politesan, agur.
Berdin.